Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Доброго вечора, шановні слухачі. У прямому ефірі, як завжди, в цей час «Вечірня свобода», з Праги ведучий Василь Зілгалов. Здавна відомо, що найкращий пророк для майбутнього – це минуле. І судячи про сьогоднішні прогнози на 26 грудня, особливо опираючись на нещодавнє українське минуле, стає більш-менш ясно. Воно це минуле показало, що найгірші прогнози для українців не справдилися ні 31 жовтня, ні 21 листопада. Хтось навіть сказав нещодавно, що обнадійливі очікування багатьох людей стають найкращими пророцтвами, бо саме такі очікування обнадійливі мають свою внутрішню силу, яка запліднює дійсність, перебіг подій. Чи справедливе таке твердження для 26 грудня? Які сценарії реалізує дійсність для України цього дня? Якраз про це ми дискутуватимемо у «Вечірній свободі», але вже після інформаційного випуску, що я пропоную слухачам «Вечірньої свободи», моя колега у київській студії, у празькій студії, вибачаюсь, це ми вже попереджаємо події, Наталка Кудрик. Будь ласка, Наталка.
Добрий вечір. Сьогодні Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2005 рік. За цей документ проголосували 339 депутатів. Не підтримала бюджет у повному складі фракція Юлії Тимошенко, частково фракція Соцпартії та група «Центр». Після ухвалення документа спікер Володимир Литвин закрив засідання парламенту. Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Микола Азаров вважає державний бюджет на наступний рік соціально орієнтованим. Конституційний суд почав розгляд справи про правомірність змін до виборчого закону. 46 депутатів стверджують, що ухвалені зміни порушують конституційні права і свободи громадян. Йдеться про обмеження у використанні відкривних талонів під час переголосування другого туру виборів та право голосувати вдома лише інвалідам першої групи. Опозиція ж стверджує, що саме такі зміни унеможливлюють фальсифікації під час голосування. Президент Росії Володимир Путін назвав некоректним висловлювання президента Польщі Олександра Квасневського, який в одному зі своїх інтерв'ю заявив, що для Сполучених Штатів Росія без України краще, ніж Росія з Україною. Цитую, для голови держави солідної, шанованої у світі та нашого сусіда виступи з коментарями стосовно політики іншої країни не дуже доречні, заявив Путін, виступаючи сьогодні на щорічній прес-конференції у Кремлі. Акредитацію на неї отримали майже 700 журналістів, які впродовж 3 годин ставили запитання президенту Росії. Володимир Путін також заявив, що буде радий тому президентові України, котрого обере український народ.
Ми приймемо будь-яке рішення, яке винесе український народ.
Ми приймемо будь-яке рішення, яке ухвалить український народ, і працюватимемо з будь-яким керівником. Єдине, на що ми розраховуємо, що в оточенні пана Ющенка не буде людей, які вибудовують свої політичні амбіції на антиросійських та сіоністських гаслах. На мою думку, це абсолютно неприпустимо.
Сіоністських лозунгах і так далі. На мій взгляд, це абсолютно недопустимо.
Президент Росії Володимир Путін. Учора Віктор Ющенко сказав, що у разі своєї перемоги на виборах першим закордонним візитом буде поїздка до Москви. Сьогодні президент України Леонід Кучма призначив суддею Конституційного суду Степана Гавриша, повідомила прес-служба голови держави. Сам Степан Гавриш в інтерв'ю Радіо Свобода зізнався, що остаточне рішення з цього приводу ухвалить завтра, а відхід від політики назвав випробуванням.
Для мене піти з політики не є фатальним, але одночасно це дуже важке перебування, оскільки 7 років перебування в ній привели мене до того, що я почав займатися нею професійно. Одночасно я розумію, що сьогодні вкрай потрібно піднести ступінь впливу конституційного арбітрування Конституційного суду України. Політична еліта зараз розірвана, вона не закінчує війну одна з одною. Ключовим буде, звичайно, обрання Ющенка президентом і вміння вести з ним діалог.
Степан Гавриш. Коментуючи це призначення, політолог Кость Бондаренко сказав, що призначення Гавриша суддею Конституційного суду – дуже вдала ніша, у якій він зможе відсидітися до кращих часів. У першому та другому турі виборів президента Степан Гавриш був представником Віктора Януковича у Центрвиборчкомі. До цього у парламенті очолював парламентську урядову більшість. Створена сьогодні фракція «Трудова Україна» Народно-демократична партія, скоріш за все, не буде опозиційною у разі перемоги Віктора Ющенка на виборах президента. Таку думку висловив співголова новоствореної фракції Валерій Пустовойтенко в інтерв'ю журналістам. Він повідомив, що другим співголовою фракції буде Юлій Іофе. Валерій Пустовойтенко каже, що сьогоднішнє рішення про об'єднання двох фракцій було більше технічним злиттям двох сил, ніж політичним. Але сподівається, що це об'єднання буде гарним прикладом для створення коаліції на майбутніх парламентських виборах. Львівські підприємці припинили блокувати роботу обласної податкової адміністрації. Одна з їхніх вимог виконана. Голова ДПА Львівщини Мирослав Хом'як після відпустки буде звільнений з посади через вимагання з підлеглих відкрипних посвідчень перед другим туром виборів. До 6 січня обов'язки керівника цієї структури виконує начальник податкової міліції області Станіслав Коваленко. З подробицями Галина Терещук.
Усунути з посади Мирослава Хом'яка і припинити переслідувати податківців, які відмовилися здавати відкритні талони, було домовлено під час офіційної зустрічі ДПА України та Комітету підприємців Львівщини. Віктор Жвалюк, перший заступник голови ДПА України, пообіцяв, що податкова змінить своє ставлення до підприємців.
Ми приїхали сюди для того, щоб, от, наприклад, зараз дали декілька фактів по львівським податківцям, ми забрали. Давайте, в кого є факти, відносно хабарів, відносно зловживань.
Три дні львівські підприємці і активісти ФОРИ блокували приміщення податкової адміністрації.
Президентські вибори в Україні визначать подальші стосунки держави з Європейським Союзом. З такою заявою виступив сьогодні член керівництва ЄС Хав'єр Солана. Він висловив сподівання, що повторне голосування другого туру президентських виборів буде вільним і відбудеться без порушень. Як відомо, на ці вибори до України прибуває рекордна кількість міжнародних спостерігачів. Центр виборчком офіційно зареєстрував понад 12 тисяч осіб. Під час першого і другого турів за виборами пильнували 5 тисяч іноземних спостерігачів. Найчисельнішими приїжджають делегації з Європи. А уряд Японії надсилає місію з 26 осіб на чолі з колишнім послом Японії в Україні Юдзі Корокавою. Докладніше Марина Пирожук.
З метою сприяння демократичному проведенню виборів в Україні, уряд Японії також надав допомогу в розмірі близько 40 тисяч доларів для друку плакатів, що підкреслюватимуть важливість чесних виборів. На плакатах зображена біла киця, яка, за даними японців, привертає щастя. На плакаті киця закликає українців до чесних виборів. Ці плакати будуть поширені у виборчій дільниці по Україні.
Кандидат на президента Віктор Янукович вважає, що 26 грудня українці робитимуть вибір не між двома кандидатами, а між двома світоглядами. Цитую. «Чи будемо ми вільною державою, чи ми будемо працювати на зарубіжного хазяїна, який вчитиме нас, українців, як нам жити на нашій землі?» Кінець цитати. Сьогодні на мітингу у Житомирі Янукович сказав, що народ уже побачив обличчя оранжевого путчу, додавши, що це обличчя дуже страшне. Віктор Янукович попередив силовиків про відповідальність, якщо вони спробують перейти, як він сказав, на інший бік. З Польщі 600 спостерігачів приїдуть на вибори в Україну, однак 26 грудня вони проведуть у Львові, адже тут святкуватимуть святий вечір Різдва Христового. Спільну вечерю готує духовенство Української греко-католицької церкви, розповідає Галина Терещук.
Перші глави Української греко-католицької та Української римо-католицької церков кардинали Любомир Гузар і Мар'ян Явольський спільно молитимуться 24 грудня на святвечір у римо-католицькій катедрі. На архієрейській літургії будуть міжнародні спостерігачі з Польщі. Греко-католицькі монахині готують кутю, вареники, борщ, а також пампучки. Учасники спільної вечері слухатимуть українські колядки. Частина спостерігачів із Польщі після святої вечері поїде у східні та південні регіони України. Інші працюватимуть на Львівщині.
Отож, завтра у християн західного обряду святвечір напередодні Різдва. За давньою традицією, саме у цей вечір люди обмінюються різдвяними подарунками. У Польщі з'явилися кілька соціологічних досліджень про те, скільки поляків взагалі підтримують цю традицію, скільки витрачають на подарунки і що, власне, дарують, розповідає Володимир Павлів.
У цьому році на святкові подарунки середньостатистичний поляк запланував потратити близько 80 доларів. Але знавці справи кажуть, що в дійсності витрати завжди є дещо більшими. Найбільш розповсюдженим подарунком є солодощі. На другому місці йдуть іграшки для дітей та косметичні товари для дорослих. Потім йде одяг, який дарує кожен п'ятий поляк. Газета «Виборча» у четвер опублікувала текст, у котрому, зокрема, сказано, що саме звичай обмінюватися подарунками спричинився до того, що у симпатіях поляків Різдво отримало перемогу над Великоднем, святом більш важливим з точки зору релігії.
Цим приємним передсвятковим повідомленням я завершую інформаційний випуск.
Дякуємо, Наталко. Нагадаю слухачам «Вечірньої свободи», що з інформаціями дня на цей час нас познайомила Наталка Кудрик, за що ми їй дякуємо і продовжуємо «Вечірню свободу». І я нагадую слухачам «Вечірньої свободи» телефон нашої київської студії 490-29-05, код Києва 044, куди можна телефонувати і ставити питання до учасників нашої сьогоднішньої дискусії. А в київській студії сьогодні у нас гості, я їх представлю. Це пан Стритович Володимир, народний депутат України, наша Україна, голова Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. І пан Руденко Геннадій, також народний депутат України, Соціал-демократична партія України об'єднана, голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Добрий вечір, шановні наші гості. І я хотів би нам усім з вами і слухачам запропонувати насамперед голоси експертів, бо чимало спостерігачів і навіть офіційних осіб, зокрема і вчорашня заява колишнього заступника адміністрації, голови адміністрації президента Леоніда Кучми Василь Базів, заявляють, що не виключені силові сценарії зриву виборів. І я хотів би якраз всім нам запропонувати з цього приводу голоси двох експертів. Ну, насамперед, такого експерта, відомого в Україні, в Києві, як Володимир Полохало.
Президент Кучма сьогодні скоріше номінальним, ніж фактичним президентом, і займається тим, що облаштовує своє майбутнє, посилаючи до Конституційного суду Степана Гавриша, призначаючи на ті чи інші місця тих чи інших близьких до себе людей, але не має жодного впливу, жодних ресурсів для того, щоб здійснити широкомасштабний силовий сценарій. Я думаю, розмови про силовий сценарій, які йдуть від колишніх працівників адміністрації президента, це скоріше прояв якоїсь девіантної психологічної поведінки тих людей, що пережили певний стрес. Такий силовий сценарій був можливий з 21 по 3 грудня, але маловірогідно, що він може бути здійснений саме зараз. Тим більше, що і президент Путін, від якого можна було очікувати підтримки такого сценарію, заявив нещодавно, що він готовий співпрацювати з майбутнім президентом Віктором Ющенком. Ще є міжнародний захист, є міжнародна спільнота, яка пильно сьогодні слідкує за діями цього номінального президента Леоніда Кучми. Загрози, звісно, існують, небезпеки, звісно, є. Є певні ризики, але не треба їх абсолютизувати і не треба їх перебільшувати, оскільки і внутрішні, і зовнішні чинники, звісно, унеможливлюють масштаби таких зіткнень.
Це був Володимир Полохало, і послухаємо коротко, що думає з цього приводу Вадим Карасьов.
По-перше, я б не розглядав би ці сценарії як реально можливі, але б дійсно їх кваліфікував як факт напружених останніх днів перевиборчої кампанії. Тому всі сценарії, навіть катастрофічні, мають свій сенс у тому, що вони можуть сприяти тому, щоб запобігти їх реалізації. Це по-перше. По-друге, чому саме Базів і чому зараз озвучує цей сценарій? Ну, я думаю, що ситуація у нього дещо специфічна, враховуючи на звільнення від посади заступника голови адміністрації. І ось у цьому контексті мені здається, що пан Базів дещо нагнітає обставини, нагнітає ситуацію, щоб отримати образ більш лояльного відставного політика до нової політичної еліти, політичної влади. Не думаю, що зараз прем'єр Янукович та сили, які за ними стоять, готові до будь-якого силового сценарію. У них недостатньо сил для того, щоб цей сценарій зреалізувати. У Ющенка воно більше. По-друге, Янукович фактично признав свою поразку на теледебатах. І все ж таки сьогодні вже у українських елітах є розуміння того, що в Україні є новий президент і буде формуватися нова влада. А той, хто сьогодні буде готовий до розкручування силових сценаріїв, може перекрити всі подальші шляхи для свого існування в українській політиці.
Це був Вадим Карасьов. Думки двох політологів київських ми почули. І я звертаюся до наших шановних гостей з таким запитанням. Шановні панове Стритович і Руденко, як ви вважаєте, що буде вирішальним? Яка сила буде вирішальною у перебігу подій 26 грудня в Україні? Пане Руденко, як ви вважаєте?
Доброго вечора, перш за все. Я вважаю, що основним все ж таки на третьому турі виборів 2004 року будуть волевиявлення громадян, тобто голосування. Я хотів би, якщо можна, торкнути наших експертів, політтехнологів, політологів. Ви знаєте, от в комуністичному режимі ніхто не чув ні про політтехнологів, ні про політологів. Це була така професія більш академічна. Сьогодні ці люди досить непогано, я думаю, і заробляють, і є досить публічними фігурами. Вони роблять політику публічною. І політики, ми, депутати, якісь діячі теж роблять політику публічною, з елементами шоу. Тому час від часу виникають такі сценарії, чи то збройних якихось попереджень, переворотів, чи ще якихось страшних речей. Ну, ми, я думаю, все страшне, що хотіли побачити, вже побачили. Тому думаю, що далі події будуть розвиватися мирно. Набридло вже, чесно кажучи, двом таборам ця вся історія. І досить давати хлібу політологам-політтехнологам. У них і так цього хліба вистачає на декілька років після чергових виборів. Будемо знаходити компроміс, будемо визначати майбутній уряд при новому президенті.
Дякую, пане Руденко. Я вибачаюсь перед всіма, але у нас є якісь технічні неполадки на зв'язку Прага-Київ. І ми зараз пустимо коротеньку рекламу і потім продовжимо нашу розмову.
Шановні слухачі, вперше і не востаннє в гостях у Радіо Свобода
політичний вертеп. В Радіо Торбині ми маємо п'єси, пісні, пародії. Кожен, хто слухає, нехай почує. Бо ж сміючись, ми позбавляємося від марних страхів і від влади химерних, брехливих ідолів.
Вертеп вийде в ефір у суботу о 21:35 за київським часом і повториться у неділю о 21:35.
Крапка.
Слухайте політичний вертеп в гостях на Українській Свободі.
Я нагадаю ще раз, що у нас в київській студії гості народні депутати Володимир Стритович і Геннадій Руденко, а телефон нашої київської студії 490-2905, код Києва 044, і ми чекаємо від наших слухачів запитання до учасників дискусії, і ми продовжуємо нашу розмову. Так що я вбачаю за деякі технічні неполадки. Продовжуємо ми нашу розмову. Я нагадаю, що ми обговорюємо сценарії, які можуть бути в Україні задіяні 26 грудня, в додатковий тур президентських виборів в Україні. І я звертаюся до пана Стритовича з тим же самим запитанням, що й до пана Руденка. Пане Стритович, як ви вважаєте, яка сила буде вирішальною в цих подіях 26 грудня?
Доброго вечора всім співвітчизникам, хто вечірньою порою слухає вечірню свободу. Я відповідаю буквально на ваше запитання, пане ведучий. Ну, дуже коротке. Сила народу. Саме так називається коаліція, яка сьогодні об'єдналася з метою підтримати народного президента Віктора Ющенка. А якщо розшифровувати політологічно цю тезу, то саме вирішальною буде внутрішньо сконцентрована єдність громадян України, які проявили її під час помаранчевої революції, починаючи з 21 листопада до 8 грудня. І вчора Майдан знову ожив, знову всі засумували за Майданом і відчули, що в нас ще є достатньо сили, щоб відстояти цю свободу. А в інші похідні від цього стану суспільства, коли український етнос, українська нація, український народ відчув себе єдиним, і це проявлялося і в поведінці киян, і в маршрутах луганських, донецьких, запорізьких студентів, і не тільки студентів до Києва для того, щоб захистити свободу, є тим чинником, який сьогодні нам дають практично високу ймовірність того, що ніякого силового варіанту не буде, хоча древня мудрість гласить: хочеш миру, готуйся до війни. І ми зараз вживаємо дуже багато заходів, зокрема щодо інформаційної мережі і на збору інформації, що, де, куди пересувається, хто рухається, де підозрілі замічені, куди що носять, що складають. Оперативно перевіряємо ці всі сигнали, і поки що такої великої впевненості у нас з перевірки цих сигналів немає, що може щось трапитися. Так що сила народу буде вирішальною на переголосуванні 26 грудня.
Ну що ж, якщо сила народу, тоді добре, бо є голос народу, який вже має питання до учасників нашої дискусії. Алло, добрий вечір.
Доброго вечора.
Будь ласка, представтесь. Та.
Віктор Таран, Київ, турбує з козацтва. Скажіть мені до пана Стритовича питання. Шановний пане Стритовичу, у мене таке питання. Ясна річ, що Янукович потратив на свою виборчу кампанію з казни 500-600 мільйонів доларів з української казни. Чи буде він за це відповідати перед законом, оскільки ви все-таки віддаєте цим комітетам? Дякую.
Будь ласка,
дякую
пане
вам.
Стритович.
Буду відповідати вам лапідарно, коротко. Для того, щоб когось притягнути до відповідальності, треба доказати про те, що дійсно ці кошти пішли з казни. Я можу вам лише стверджувати, що з казни повинні були гроші піти з 1 грудня минулого року, але тоді більшість на наполягання уряду, очолено Януковичем, зменшила вперше в українській історії, думаю, в останнє, мінімальну заробітну плату з 237 на 205, 32 гривни, помножить на 9 місяців, накопився той надлишок, який дав можливості перед виборами здійснити цей популістський крок. І в результаті багато пенсіонерів повірили, що єдиний прем'єр, який дбав про них, це Віктор Янукович. Питання в іншому, я його розширю, що саме фальсифікація виборів брутальна, заздалегідь спланована, заготовлена, з розривом 3%, привела до того, що ми маємо ще одне переголосування, і для цього держава із державного бюджету, з наших коштів, виділяє ще близько 110 мільйонів гривень. Ось за це буквально політично треба говорити. Що стосується кримінального переслідування, давайте будемо говорити поетапно, як кажуть в Одесі, давайте хвилюватись поступово.
Так, дякую, пан Стритович. І в нас є ще один слухач. Алло, добрий вечір. А ще немає. Ще зв'язок перервався трошечки пізніше. І я хочу вам, шановні наші гості, нагадати, що сьогодні, а вчора «Політика», польське видання, оприлюднило велике інтерв'ю польського президента Олександра Квасневського, який розповідає про свою участь в українських ситуаціях, в українських переговорах. Двічі він приїздив до Києва і брав участь в цих круглих столах міжнародних щодо українських виборів. І він там наводить такий факт, що коли він їхав на зустріч з Януковичем, до нього дійшла інформація, що на Київ рухається 40 тисяч шахтарів, і він потелефонував відразу ж до пана Тегибка, попросив його, щоб зупинили цих шахтарів, щоб не було зіткнень, щоб не зірвати переговори з Януковичем. Оцей факт, який назвав Квасневський, чи він дійсно такий реальний був? І чи є така реальна загроза приходу донецьких шахтарів чи донецьких інших громадян великій кількості до Києва для того, щоб доводити на майданах київських свою, так би мовити, правоту і свої претензії на свого кандидата? Пане Стритович, як ви вважаєте?
Я хочу вам сказати, що аналізуючи кожен виступ і кожне повідомлення, ми намагаємося викласти це в таку лінійну залежність, наскільки вони знаходяться в одній площині думки, прийняття рішень і реалії, яка може наступити. Так от, повідомлення Януковича в Миколаєві минулого тижня, вівторок, коли він сказав, що в Севастополі вже є 35 тисяч добровольців, які готові йти на Київ і захищати конституційний лад, і убезпечувати від будь-яких проявів, спрямованих на державний заколот, насторожило, оскільки ці слова збігаються з інформацією, що дійсно в Донецькій області збираються групи людей, добровольців, які готових вивести на вулицю Києва для того, начебто, щоб захистити від дій, що я вище сказав. Більше того, політологи в своїх розмірковуваннях кажуть на те, що Янукович і влада взагалі була ошелешена активністю українських громадян, а тепер їм треба для того, щоб стримати такий натиск, треба слідити, повторювати, скалькувати ті дії, що, до речі, не ново для виборчої кампанії Януковича. Вони своєрідні епігони наших ініціатив. Ми запровадили палатки помаранчеві, вони собі поставили. Ми випустили на Майдан Катерину Чумаченко, вони випустили дружину Януковича. І слідом за нами вони буквально відтворюють те, що ми робимо. Тому є ймовірність того, що буде до цього вжито відповідних заходів для руху східняків, називаємо це так, громадян, які живуть на сході, можливо, добровольців з інших регіонів, тому що сьогодні все-таки влада є, і у влади теж є діти, і вони розуміють, що ситуація буде змінюватись, і ми ж розуміємо, що із Житомира можуть підтримати 200 з Вінниці, 150 прийти на підтримку свого статусу кво. Але щоб це носило масовий характер і відповідним чином приводило до якихось порушень громадського порядку, я чомусь думаю, до цього справа не дійде, тому що ми маємо приклади того, як ці групи розрушають на захід, і як їх там гарно приймають, теплим молочком напувають, дають чай, теплий одяг. І відповідним чином так само їх зустрінуть кияни своєю добротою, своєю вічливістю, своєю такою, знаєте, громадянською, активною, добродушною позицією. Вони просто роззброять любу армію, чи то шахтарів, чи то інших хлопців. Головне, щоб засіб спілкування, мова російська чи українська, дозволяла це зробити.
Дякую, пане Стратович. І в нас є знову слухач. Алло, добрий вечір. Будь ласка.
Добрий вечір.
Будь ласка.
Алло, з Києва вас тривожить.
Яке ваше...
таке питання.
Так, так.
Алло.
Так, так, чуємо.
Алло, чуємо. От в помаранчевих лентах ходять, ну, чи маленько людей, так? А що буде, якщо прийде людина з лентою на вибори? Це буде така пасивна агітація? Агітація запрещається? Як це буде?
Дякуємо вам за запитання. Може, пан Руденко відповість на це запитання, будь ласка.
Ну, я, мабуть, погоджуюсь тут і з паном Стритовичем, і погоджуюсь з багатьма фахівцями, які стверджують, що на даний час це вже елемент моди, елемент культури. Але я бачу таке внутрішнє погодження зі мною пана Стритовича, я хочу просто зауважити, що чому взагалі підтримала Київ, Київ взагалі чому підтримував, з моєї точки зору, цей помаранчеву революцію. Дуже багато молодих людей підтримало цю революцію, людей, які займаються середнім бізнесом. Тому що, безумовно, критична маса негативного відношення до влади, абстрактному понятті влади, воно вже просто набридло. І це особлення було в пожежниках інколи, які приходили, вимагали хабарів, в податківцях. Це не особисті претензії до Кучми, Януковича чи якогось депутата, який був в більшості. Це взагалі час від часу синусоїдна негативного чи позитивного відношення до влади, ну, має такі правила. Тому, ну, так настало по часу, що, вибачте, вигребли весь негатив на себе. І, мабуть, головне зробити з цього нормальні висновки. І людям, які сьогодні в опозиції, а завтра, думаю, все-таки більше у них шансів бути при владі, хочу сказати, що молодь досить правдиво і критично ставиться до влади. І, ну, вона не буде чекати, вона хоче результатів завтра. Ви ж в своїх агітаційних виступах сказали, що дайте нам владу, ми завтра все зробимо на краще. Потрібно завжди дати час. Дати час на те, щоб пройшли реформи. Реформи інколи, в першу чергу, визивають критичні зауваження. І реформи інколи це боляче. Думаю, що багато молодих людей підтримали, тому що це було в новинку. Помаранчева символіка. А через місяць, коли це стало масовим таким уже захопленням, я думаю, що дуже багато молодих людей, які були серед перших, хто підтримав помаранчеву революцію, почнуть знімати помаранчеву і одягати щось інше, щоб виділятися. Тому що я згадую себе в 91-му, 92-му році, я теж був серед учасників мітингів біля Кабміну, ми кричали «Геть влада!».